Vise un do grupo, dos grupos que máis interacción ten co público, que además é coñecidísimo, da banda artística de Merza, que lles vou a contar, pouco lles pode decir, da Real Filarmonía de Galicia, pois tampouco, e do Galaico Brass Festival, que son músicos da banda artística de Merza, pouquiño, profesores, integrantes do Boston Brass, está Jeff Conner, Domingo Pagliuca, está Chris Castellanos, está William Russell ou José Sivaga. E logo pues, virán solistas internacionais da talla, por exemplo, de Isobel Down ou de Adam Rapa. Músicos de orquestras europeas, Marta Isabela Montes, que trompa solista da Orquesta Sinfónica de Galicia. Vai a estar Iago Bernat, que trompa solista da Sinfonía Orquesta de Colonia. Ou Sergio Carolino, da Orquesta Sinfónica do Porto. Virán pues, outros profesionais, caso de Celia Olivares, que é coach, ou Miguel Franqueiro, que é freelance. Bueno, as entradas para os concertos, atención, están a venda. Serán os concertos todos os días, ás 10 da noite, no Colexio de Merza, a excepción do concerto do xoves, que vai a ser o concerto da Real Filarmonía de Galicia, que será ás 8:30 da tarde. Bueno, si teñen ocasión, poden, quédense con algún concerto ou cos concertos aos que poidan asistir, porque dende logo vai a pagar a pena, como sempre. E temos 2 minutos, case, sobre a 1 do mediodía. Vale, que nos imos a escoitar a Yatra, que o temos por aquí, e que despois viaxamos telefónicamente ata Cortegada. Imos a irnos ata Silleda, porque ali a festa da paella tamén comeza xa, pois, a iniciar o seu camiño, que xa de feito están as entradas á venda.
No, tengo un plan detallado en mi mente. Lo escribí un 16 de noviembre para ti, pero nunca me atreví. El destino nos puso de frente. Te esperé y esperé suficiente. Y ahora sí, solo necesito un sí. Y así empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó, para poder volverte a ver. Me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber, acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos. Junio 18, no logro que ese feeling se me vaya. Abro el cel y solo la veo a ella. Yo quisiera estar en esa playa. Yo quisiera ser esa botella de ron y emborracharnos en el ocean con nuestra canción. Pero tú lo sabes bien. Las mejores cosas son las que se esperan. Ya hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. En mi plan estaba si te vuelvo a ver. Y por fin estás soltera. Todo lo que yo iba a hacer para que me quieras. Empezaría por una canción de amor. Terminaría con un hoy. ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó, para poder volverte a ver. Me inventaría que un beso se te quedó. Dime qué día te lo puedo devolver. Contestarías ahora mismo, corazón, para poder volverme a ver. Y sin saber, acabar en tu habitación y empezar una relación de esas que no acaban los domingos.
sé si el tiempo esté del lado de los dos. Si el plan funciona o me sale todo al revés. Pero empecemos con una canción de amor. Hoy que por fin te vuelvo a ver.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Verán, temos sempre un montón de citas gastronómicas, de citas coas festas, iso saben perfectamente todos vostedes, e hai unha que xa ten moitos anos de vida, pero que se sendo pues, un referente no municipio de Silleda, que é a Festa da Paella de Cortegada. Estes días víamos como xa a organización comezaba a decirnos e advertirnos que xa estaban a venda as entradas e que, bueno, non sei como vai a cousa, aínda que a experiencia nos ven a decir, xa veremos se en Cortegada pasa exactamente o mesmo, pero que habitualmente se espera a última hora. Non sei se está pasando o mesmo neste caso, aínda que nos quedan aínda algúns días. Dende a organización que teño por aí a Román Peña. Román, bo día.
Moi bo día, familia.
Que tal, como estamos, Román?
Ben, estamos ben, en pleno apogeo, pero bueno, a resposta da xente está sendo, como sempre, ben, moi ben,
uh-huh.
Nada, animados, e vamos por un ano máis, a ver se vamos chegar ao 25.
Sí, home, a ver, malo será, como se suele decir, que non cheguemos e seguro que superamos. Oye, Román, entón en Cortegada a xente sí que empeza rapidinho a retirar as entradas?
Sí, a ver, temos xente que xa está, sabes, está pendiente, incluso algún esperando a que sacáramos. Pero bueno, xa, eu creo que a evolución irá como sempre, sabes. Pero bueno, o plato é o plato, e xa digo, non
se está rica.
Non se está rica, xustamente.
Bueno, imos a falar do prazo e imos a falar de como están as cousas este ano, imos a falar de prezos, imos a falar da parte musical, bueno, da parte gastronómica, imos a falar un poquinho de todo. E, vos, o que sí instaurastes, e o mellor tamén por iso significa que a xente pois se apresura un poquinho máis a mercar as entradas, e que vos tedes un aforo limitado, non, Román?
Sí, nos decidimos ter un aforo limitado, que é de 1.800 personas, un pouco en base a tema organizativo, en base a todos os materiales que podemos conseguir, sabes, tanto mesas sillas como a sabedes anti-vendor de Valencia, e non é fácil, ha sido un momento para outro conseguir, sabes, máis. Entonces decidimos que, sabes, que o aforo sea eso, porque consideramos que imolo atender ben, que non vai marchar nadie descontento. Bueno, alguén sempre habrá, claro, pero bueno, eso de menos, así o decidimos.
Uh-huh. Porque vos, a vosa premisa é 1.800 persoas que saian satisfeitas, que todo o mundo se marche o máis contento posible, aínda que é certo que podíades aumentar este volumen, podríades chegar perfectamente a 2.000 persoas ou máis de 2.000 persoas. Uh-huh.
Sí, bueno, de feito, tuvemos anos de pasar de dar 2.000, pero bueno, xa digo, as parroquias e todo vai un pouco a menos, sabes, agora moitas celebracións coinciden casi todas os fines de semana, entonces, ao mellor, por eso, sabes, tampouco, eu creo que se deixaramos, como decimos, sabes, 2 días máis, sabes, hasta a última hora, sabes, 100 ou 200 personas xúntense sin nada, pero bueno, non pode ser. Igual que hai que reservar en outros sitios, pois nos decidimos facelo así.
16 de xullo, a celebración da festa da paella de Cortegada. Ata cando podemos reservar?
É o 19 de xullo.
19 de xullo, perdón, 19 de xullo. Non sei por que estaba pensando no 16.
Hasta a reserva está posta hasta o 17. Un par de días antes para polo tema de mejillos, todo eso, para ver legumbres, todo o que temos que preparar.
E ata o 17 se pode facer a reserva e o 19 nos imos a festa da paella. Que vai a cambiar este ano, si é que cambia algo, Román?
Nós esperemos que cambie o tempo, que nos veña un bo tempo, que xa levamos moitos anos papando un frío ali, boa, enorme, pero bueno, sabes, polo menos que non chova. Esperemos que este ano, sabes, necesitamos que nos veña un bo día, polo menos. A mellor, como nós decimos, sabes, a mellor banda e a mellor orquesta e a mellor é que...
É o tempo, non? Román, 19 de xullo, subistes un poquinho o prezo? Creo que perdemos a comunicación con Román, que o tiñamos... creo que non nos escoita. Román, nos escoitas? Perdemos esa comunicación. Bueno, tentamos recuperar esa comunicación. Agora, de seguido, con Román Peña, que pues por algún recuncho de Galicia o tiñamos, y que creo que se nos fue esa comunicación. É posible recuperar, sí, de inmediato nos imos a tentar recuperar agora mesmo pues, esa comunicación con Román Peña. Bueno, que xa recuperamos esa comunicación con Román porque a telefonía, pois pues, iso nos deixou aí. Unha pequena paréntese, nos escoitas ben, non, Román?
Sí, ahora
sí, vale, perfectamente. Decía que, bueno, polo tanto, está desexando e pedindo a ver si este ano é certo e acompaña un poquinho tempo porque nas últimas edicións si é certo que as noites estiveron ben frías.
Sí, estuveron frías, incluso algo de auga, pero bueno. A festa, para así, igual.
canto vai a custar este ano?
16 euros. Tampouco non... Creo que creemos que é un precio moi asequible. Vindo como están as cousas por aí, que todo subeu, pero bueno, sabes, nos intentamos que, sabes, que a festa se echa para todos.
16 euros porque a materia prima, entendo que claro que subiu e todo experimentou foi a alza.
Sí, todo subeu todo un pelín, pero bueno, tampouco hai cousas que se mantiveron. Non é cuestión tampouco de que decir todo subeu, sabes, como vas por aí que todo subeu. Non o vemos así, pero bueno, sí que hai cousas que subiron, sabes, supón subir ese euro, que ao final é un euro, que tampouco non sabes, co que estamos dando... na festa da paella en Cortegada, un aparcamiento gratis ao lado do campo da festa... Sabes, prácticamente non teñen que traer nada porque co arroz co beber teñen tanto auga como Fanta, como viño, como o que vai incluído no menú, o postre tamén, o café tamén. Eu creo que moito máis non se pode facer. Nós creemos iso, moito máis non se pode facer.
E logo as mans expertas de toda a organización que xa levades tantos anos elaborando, picando todo, que iso xa, bueno, que o tedes perfectamente controlado, e como sempre Santi, que será o encargado de dar o último retoque, non?
Claro, Santi volverá a ser o encargado, bueno, xa é un máis de nós, ainda falei con ele esta semana para ver se topaban ben a todo, por saber, por se vai haber que buscar outro e mostrar aquí, pero bueno, non está deseando vir e nada, todo ben, todo sobre o previsto.
Román, a festa é festa gastronómica, por suposto, pero tamén é festa musical, non?
Sí, sí. temos festa musical, temos un pouco as festas son de Cortegada, sabes, son honra a Santa María, bueno, tan que aparte de que celebramos a festa da paella, temos música ese día, temos a orquesta, unha orquesta que ven da raya, está en media de Portugal, media galega, que é rolla o espectáculo, e pois un es de Padrón, que chamase Unión y Fuerza, que é unha familia, o pai é tres fillos, bueno, sabes, son como unha familia, e creemos que todo vai ir perfecto, que animamos a xente que a veña ver, aunque non sean esos nombres que estamos acostumbrados a ver, bueno, eu creo que non vai ter duda ninguna. Como decimos nós, as comisións de festas, eu creo que temos que empezar a pensar que as festas teñen que ser polo que son, non polo que traiamos. Creo que eso nos iba a vir ben a todas as comisións de festas.
Home, que orquestas, porque non estén en primeira línea ou non nos soen de primeira línea, poden ser unhas orquestras maravillosas, sí?
Sí, é máis, eso é como a todas as cosas. Ti estás acostumbrado a ver por aquí Mombús, sabes, pero en outro lado traballan outros autobús.
Sí, claro.
O electrobús
claro.
Se siga vendo.
Sí.
Entonces, nós, desde casi, creo que desde sempre, intentamos non repetir moito. Se hai orquestas que nos gustan máis que outras, tamén nos gustaría traer ao mellor outras, pero os tempos, as parroquias van a menos.
Sí.
Os que colaboran contigo, que lle estamos moi agradecidos, son casi sempre os mesmos. Non estamos falando nun, dous, tres anos, estamos falando que levamos 25 anos desde que empezamos con isto, pero xa tiñamos anos de atrás, bueno, nada. Entonces valoramos ter un programa un pouco sempre atrevidos a traer algo que non se que non acostumbra a vir moito por aquí.
Uh-huh. Oye, Román, ti que levas tantos anos sendo ramista e traballando na comisión, cada vez é máis difícil organizar, xestar un programa de festas?
Sí, eu creo que sí. Sí, creo que cada vez é máis difícil, sobre todo a axuda é pouca, sabes, a axuda é pouca, a responsabilidade, neste caso, miña, sabes, o responsable de casi todo sou eu, Dios me libre que pase algo que, sabes, o responsable sou eu, eso é o que votamos un pouco en, sabes, que están cargando, sabes, toda unha persona, e se esta persona non se pon, pues probablemente non haya festa, porque está moi complicada a cousa.
E por que non hai relevo? Porque vos sodes un grupo, a lo menos parte do grupo, pois vos mantedes aí dende sempre, pero atopades relevo na parroquia xente que non lle importa estar na comisión ou iso é moi complicado?
Eu vexo complicado, pero bueno, todo pode ser, sabes, pero bueno, nós, como eu digo, en Cortegada estamos abertos a calquera da parroquia,
sí, claro.
Que, bueno, que veña a votar unha man ou que axude ou que o crea, pero bueno, xa hai poucos, entonces xa casi estamos todos metidos.
Bueno, porque cada vez, desgraciadamente, nas parroquias hai menos poboación.
Sí, claro, menos poboación, bueno, eu, sabes, teño unha nena, sabes, xa está a miña nena, a miña muller, a dos meus compañeros igual, sabes, os rapaces, teño meus sobrinhos tamén, sabes, a ver se algún, sabes, algún, eu, sabes, estarei sempre aí, pero bueno, eu tamén sei que non vou estar sempre,
claro.
Vou estar sempre, pero bueno, ao mellor tamén fan falta ideas novas, non o sei, pero bueno, se, pero de momento vai todo, sabes, se xente marcha contento de eso, pois nós tamén, entre os resultados e a bo,
claro.
Porque o equipo, sabes, máis, bueno, aquí creo que hai que confiar, vamos, moitos anos,
Bueno, se si vostedes queren ir a festa da paella Cortegada e disfrutar da parte musical, porque non só en sí, pois, o evento gastronómico, pois sí que para o evento gastronómico está aberto xa o plazo para retirar as invitacións. Mellor, xa saben, nada de esperar a última hora. Román, que marchamos. Cantas invitacións se puderon retirar xa, aproximadamente?
Ahora mesmo non se sabría decir. Sabía, sí, o que sí me quedou pendiente que, sabes, aunque non veñan a paella, poden vir a festa igual. Que a mellor outro ten prefere ir cenar a outro lado ou outro poden vir a festa igual. Pois, senón o domingo temos vermú.
Claro.
Vermú, costrarnos lo de doade tamén. Uh-huh. Poden vir a misa, procesión, sabes, un vermú dos de sempre.
Uh-huh.
Sabes, un clásico, un vermú de toda a vida. Porque consideramos que é unha festa, sabes, desde sempre, unha comisión desde sempre, que somos os que estamos ali, non somos ninguna empresa. Nada, e á tarde temos o domingo unha festa infantil, con festa da espuma, colchonetas e iso gratis por nenos.
Bueno, que isto o instauraste xa fai uns anos e que funciona moi ben, isto de pensar tamén nos pequenos da casa.
Sí, porque, claro, eu sácame moito tempo da miña filla e os meus compañeros igual, de estar con eles, a organizar a festa. Entonces, que menos que premiálos con algo, que tal tiñamos descoidado.
Bueno, que vos lo agradecen tanto os vosos fillos como tamén pues, todos os nenos e as nenas que poden asistir, obviamente, pues, a esta festa infantil. Román, pois ata o 17, a retirar as invitacións, porque logo a festa da Palla o 19. Teremos ocasión de volver xa un par de xornadas antes para contarles a todos pois, como van as cousas. Mandamos xa unha aperta, Román, moitas grazas.
Para vos, no, moitas gracias a vos. Sin vos tamén isto, todo é unha parte importante. Levo moitos anos, xa sabro, falando contigo, incluso na pandemia, te recordas que fui por aí, sabes?
Sí. Sí.
Incluso no ano complicado, non, o siguiente que foi menos complicado aparecín por aí, pero bueno, nada, alegro-me moito de falar contigo e nada, un saludo moi fuerte, unha aperta.
Unha aperta, como sempre un placer, de verdad, pois falar con Román e con todos os organizadores desta festa da Palla de Cortegada, con Santi Becerra tamén, que, bueno, nos une unha amistade pois, moi, moi fonda con Santi, dende... a primeira edición da festa da Palla de Cortegada, case nada, que ademais lembrolles que isto saben os veciños de Cortegada e vostedes seguro que tamén que antes de Santi pues, foi o seu pai. O seu pai foi o primeiro en vir a facer esta paella e logo, bueno, xa por unha cuestión de idade, o deixou nas mans do seu fillo Santi, que é o que todos os anos en de Valencia se ven ata Cortegada en Selleda a facer a paella, e que ya sai de maravilla, todo hai que decirlo. Bueno, pois pues que estamos agora nas 13:22 minutos e imos a marcharnos a uns consellos comerciais que nos están esperando e marchamos a un tema musical. Despois estamos con Vanessa Taboada, nosa nutricionista, como é habitual todos os xoves. Temos que falar da rapa das bestas de Sabucedo, faremos despois de estar con Vanessa, e despois, como ven sendo habitual, pois tamén recta final xa do programa de hoxe deste xoves, día 3 de xullo.
En Talleres Home Ave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Ave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Ave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Ave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
For me it happens all. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Can't stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now.
Radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Noche sí, con puntualidade británica, 13:30, que teño outro lado a Vanessa Taboada, nosa nutricionista. Moi bo día.
Moi bo día, Amelia. Hoxe non estuvo Pepe, logo.
Non, hoxe non lle tocaba.
Ves, por iso entramos puntuais.
Bueno, que lle toca a vindeira semana, o vindeiro xoves, eh?
Bueno, bueno. Ay, ay, ay.
Entón xa sabes que o máis probable é que teñamos que axustar e que che comamos un par de minutos a lo menos.
Non pasa nada, non pasa nada.
Bueno, imos a falar do melón. O melón, que é unha froita que de verdade está en plena tempada.
Pois si, eu sempre digo, a ver, que ahora mismo explico yo, sempre lle digo, pois a ver, son como cantimploras, que nos proporcionan auga, vitaminas, minerais, cando máis o precisamos, sobre todo esa xente que lle costa máis beber. Hai que decir que é un prazer tomalo entre horas, ou volver da playa, ou dar un, vos imaginaremos, despois de dar un paseo polo Contiñas, porque, a ver, os seus nutrientes axudan a restablecerse dos esforzos físicos, está repleto de auga, de vitaminas, de minerais, axúdanos a perder líquido, axúdanos, imos ver despois, que é un gran aliado da saúde cardiovascular, da pel e do benestar en xeral.
Bueno, entón, o primeiro que lle temos que decir, porque imos analizar todo isto, é que obviamente, si non teñen melón, merquen un meloncinho, porque saben vostedes que, dende logo, beneficios ten un montón. E decías ti, que despois falaremos, falabas das vitaminas, falabas dos minerais, falabas tamén pues, de que debemos de consumilo, porque eu escoito a miúdo de que o melón hidrata, que o melón depura. ¿Esto es cierto?
Es cierto, porque a ver, ten un escaso contido en grasa, a gran cantidad de agua que contén, porque pensade que máis dun 92% do seu peso é auga, pois é un importante depurativo. E a pesar do seu sabor doce, a súa riqueza en azúcares, porque ahora pregúntame moito, sobre todo as persoas que teñan o azúcar alto ou que son diabéticos, a ver, a pesar do seu sabor doce, a súa riqueza en azúcares é limitada, do orden do 7%, e solo aporta 27 calorías, vedes que non aporta casi nada, polo que pode formar parte da dietas tanto de mantemento de peso como para combatir o exceso de ácido úrico, que tamén vai moi ben, xa que o que fai o melón é alcalinizar o sangue, e hai que decir que os seus 320 miligramos de potasio transformano nun gran diurético, que é moi útil sobre todo para a limpieza do riles e para rebaixar a presión sanguínea, polo que é un gran aliado da saúde cardiovascular. Entonces, este electrolito tamén hai que decir que, ademais de favorecer o funcionamento do sistema nervioso e muscular, o sea, o potasio, a súa riqueza en fibra tamén lle confire pues un suave efecto laxante que contribúe tamén ás persoas que teñen problemas de estreñimiento a acelerar un pouquinho o tránsito intestinal. E ademais o melón é saciante para esas persoas que non se sacian con nada e que teñen continuamente fame, pues melón. Mellor un trozo de melón que unha chuche, por exemplo, claro, e ademais é digestivo, que a súa fama de indigesto, como din moitos, que lle senta mal, pois é unha, a ver, está infundada realmente.
Bueno, melón riquísimo, e ademais nesta época, non? De que efectivamente, ao mellor, pois, temos máis sede, practicamos máis deporte, pois nada, a aportación do melón hidrata de pura. E ten vitaminas e ten minerais esta froita, non?
Sí, ten moitas vitaminas e moitos minerais, entre eles ten a vitamina C, hai que decir que unha ración de 150 gramos, máis ou menos, equivale a unha tallada en media de pulpa, sin contar a pel, proporciona toda a vitamina C que precisa un neno día e a mitad, no caso dunha persona adulta. A vitamina C o que fai é estimular ese sistema inmunitario e protexe frente a infeccións e a degeneración celular, tamén favorece a absorción do ferro, por tanto, as persoas que teñen problemas de anemia, axuda a cicatrización das feridas e a formación de colágeno, e axúdanos a aportar tamén elasticidade ás articulacións. Despois ten betacaroteno, as variedades de color anaranxado, sabedes que hai un melón que é máis blanco e outro que é máis anaranxado, como o catalupo que se chama, pois son unha excelente fonte de betacarotenos, aportanos luteína e zeaxantina. Despois hai o melón que é pel de sapo, que tamén é fonte de provitamina A, pero en cantidades máis moderadas. Dicirvos que os betacarotenos, para a xente que non o sepa, ainda que está moi de moda, son compostos antioxidantes que o que favorecen é a saúde ocular e aumentan o que é a resistencia da pel ás queimaduras solares. Entón, agora que tendemos a ir máis á praia e que nos queimamos un pouco, ainda que nos protexamos, pois o melón vai moi ben para iso.
Vale.
Ademais, tamén protexe das células de todo o organismo contra o envellecemento e tamén contra a oxidación. Despois tamén contén vitamina B, todos os melóns contenen abundantes vitaminas do grupo B, tamén é fonte de vitamina K, que, a ver, axuda a correcta coagulación do sangue e a saúde dos osos. Tamén ten calcio e magnesio. Cando lle digo así a xente que ten calcio e melón, quedanse sorprendidos, porque a xente solo pensa que hai calcio no leite,
sí, claro,
no yogures,
sí,
¿no?
Sí.
A ver, o seu efecto remineralizante, por decirlo de alguna maneira, radica nos seus 21 miligramos de calcio por ración, que fortalece o que a saúde dos osos e dos dentes. Despois contén magnesio tamén, que, a ver, é importante para a relaxación muscular e para reforzar a absorción de calcio. Contén moitísimos antioxidantes, polo tanto, é un gran aliado para a nosa saúde.
Vamos, que quen dubide, ningún intre en que o melón non ten efectos maravillosos, bueno, creo que acabamos de tumbarles que con todo isto que acabas de decir, Vanessa, está claro, clarísimo, que nos deche suficientes indicios como para que consumamos melón. Unha das cousas con mellor, non sei se che preguntan en consulta, pero que moitas veces, sí, é certo que o mellor cando imos a mercalo, porque preguntamos directamente pues, a nosa froiteira de ou froiteiro de confianza e ¿Cómo podemos saber que este melón que imos a mercar está maduro?
A ver, sobre todo ten que, podemoslo cheirar, ten que desprender ese aroma doce, delicado, pero non excesivo, porque se é moi excesivo ese olor, xa é unha señal de que está pasado. E despois tamén podemos coñecer o seu grado de madurez, se o agarramos entre as mans, presionamos co pulgar no extremo que estaba unido ao tallo, e a pulpa debe ceder lixeiramente se a froita se atopa en condicións, pero se os dedos se poñen pegajosos, pois pode ser debido a que xa sobrepasou ese punto de madurez.
Sí.
É moi fácil saber se un melón está ben, está verde ou está pasado xa.
Bueno, é cuestión, pois iso, de copulgar, xa saben, aí onde estaba amarradiño o talo, aí presionan e xa saben si ese melón está maduro ou non. O melón, o podemos consumir así tal cal, pero seguro que hay un montón de platos extremadamente nutritivos que podemos preparar con melón, ¿no?
Pues sí, a ver, con melón podemos preparar, mirades, una sopa fría de allo e melón, que está buenísima. Podemos botar unas virutiñas de xamón, está riquísima, así de primeiro plato, riquísima. Podemos hasta hacer doces de melón, podemos hacer un bizcocho de melón, pipas, que está riquísimo, bueno, pues é moi fácil, empregamos o melón, empregamos pois stevia, tres ovos medianos, collemos unhas pipas, fariña de espelta, crema de leite, mantequilla e un bol de froitos vermellos, podemos, se queremos, unhas folguiñas de menta fresca ou de esencia de vainilla, e facemos un bizcocho riquísimo e saudable. Podemos facer compota de melón, zume de melón, granizado de melón, o sea, sopas frías, que vos dicen ahora, batidos, podemos facer 40.000 batidos. E despois un plato que me encanta a min, Amelia, o melón con xamón. Que hai xente que di, esto doune unha consulta, e dime, no, Vanessa, aparte, o melón por unha parte e o xamón por outra. Hai xente que non lle gusta esa mezcla, e a min é algo que me apasiona.
A min tamén, a min me encanta, melón con xamón me encanta. E agora no verán, pues creo que é un prato moi socorrido en Termoxerais,
Sí, claro, ademais, eu que vos digo, a ver, as diferentes variedades de melón, pois, son excelentes froitas de sobremesa nos meses máis calurosos ahora do ano. Unha das moitas cualidades é que axudan a refrescar o paladar tras unha copiosa comida de sabor intenso, ainda que tamén pois está indicado como un aperitivo, un tentempé para abrir o apetito. A veces pois non nos apetece cenar moita cousa, sobre todo estes días de calor. Pois con un melón, un trozo de melón, el xamón e un yogur, pois xa estaríamos aportando todo.
Bueno, non sei se vai a ver melón esta fin de semana, pero sí sei. Vanessa se nos vai de bueno, a un evento particular que oímos a deixar aí, que non oímos a desvelar moito máis, pero sí que te vas de evento particular, que o sei. Non sei se vai a haber melón ou non, pero sei que vai a haber moitos eventos nesta fin de semana, entón, para refrescar así un poquinho os paladares, que nos virá moi ben, ¿eh?
Pois sí, a ver se o poñen antes de entrar o banquete, a ver se nos poñen un poquinho de melón con xabón, ainda que creo que non vai facer ese calor agobiante no, no. Fin de semana pasado, que imos estar moi ben.
Sí.
Nada, pero este fin de semana, verdade, que hai moitísimas bodas, mogollón de bodas.
Sí.
Nada, Dios deixe casar a unha, Amelia, que solteiros xa, solteira xa hai bastante. Entonces, pues mira, pues nada, algunha boda tamén ten que ver.
Vanessa, que te mando unha aperta forte, espero que disfrutedes enormemente nesta fin de semana moi especial para moitos. Un biquiño forte.
Un bicazo enorme, Amelia.
Ata a vindeira semana, adeus. Bueno, pois sí que vai haber moitos eventos esta fin de semana. Os eventos vostedes, a axenda faremos mañén. Mañén facemos a axenda, pero sí é certo que vai haber moitas cousas. Unha das cousas que temos nesta fin de semana é, por exemplo, a Rapa das Bestas de Sabucedo. Presentouse onte. Obviamente, cando falamos a Rapa das Bestas de Sabucedo, xa saben todos vocês que é un deses eventos importantísimos, vímolo contando todos estes días, aglutina, bueno, sempre, un montón pues, de veciños que se implican moitísimo na Rapa das Bestas. Obviamente, hai unha asociación que pilota todo este traballo, que é a Asociación pues, da Rapa das Bestas, pero tamén, obviamente, pues, aquí axudando, colaborando pues, as distintas institucións, dende o Concello, pasando pola Deputación, pola Xunta, presentación oficial da Rapa das Bestas deste ano, que aproveitaba pues, o alcalde Gonzalo Louzao para falar da situación do albergue de Sabucedo e que insistiu na necesidade e que a asociación pois quen se encarga da xestión das instalacións pois hai que acometer unha serie de reparacións para que poida estar en perfectísimas condicións de operatividade para atender aos potenciais usuarios, que xa saben vostedes perfectamente que bueno, Sabucedo acolle xa estes días, porque como a Rapa comeza esta fin de semana, pois indudablemente xa hai un montón de xente chegando a Sabucedo estes días. Bueno, se vai a investir unos 66.000 euros na reparación, polo tanto, do albergue. Se están ultimando todo os preparativos e xa saben que o curro pois vai a ser un punto de referencia. No curro darase xa hoxe ese pistoletazo de saída a Rapa deste ano, porque concretamente ás 9 desta noite pois xa será a gala dos aloitadores, esa gala tan especial onde a asociación recoñece a labor daquelas persoas ou entidades que traballaron en pro da difusión desta festa do curro de Sabucedo e tamén pois, no seu foco de interese internacional. Logo, pois, mañén moi cediño será cando haxa saído ao monte na procura das bestas para levadas xa pois a media tarde. Haberá actuacións musicais, haberá como sempre pois os dous polos de atención, que son as bestas e como son os aloitadores, homes e mulleres, en que veremos nos curros ao longo desta fin de semana, que sempre son imaxes absolutamente impactantes as que nos van chegando. Bueno, pois na presentación de esta nova edición da Rapa das Bestas de Sabucedo interviña o alcalde, como lles decía, pero tamén presenza do propio presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, que acudía pues, a este acto de presentación oficial da Rapa, onde puña de manifesto pues, ese carácter que ten que xa saben todos vostedes que ten ese carácter de internacionalización, pero tamén o feito de que esta Rapa das Bestas non podería seguir celebrándose sen os veciños, sen a asociación comanda e pilota pues a Rapa das Bestas de Sabucedo, e tamén decía que grazas pues a axudas que se van materializando para poder desenvolver distintos proxectos de envergadura. Efectivamente, o decía o presidente da Deputación de Pontevedra cando falamos de este evento da Rapa das Bestas de Sabucedo, pues saben que efectivamente tratase de un encontro absolutamente internacional, porque aquí se achegan, dende hoxe mesmo, se achegando ata a aldea de Sabucedo persoas chegadas de todo o mundo que van a asistir aos distintos curros, que van a estar nos montes, que van a estar pues captando todas as imaxes e presenciando o traballo da asociación e tamén dos aloitadores. Bueno, pues outro dos eventos grandes que temos para fin de semana son as 13:49, temos uns consellos comerciais e nos imos con outras cuestións informativas do día, que xa a recta final do programa de hoxe.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Home AVE de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AVE, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AVE, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AVE, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Radio Voz, noticias.
Foi unha xornada de xoves, como saben todos vostedes, de conmoción, de loito, de dor, despois de que onte pola tarde falecese un matrimonio de Martixe, de Silleda, ao impactar o seu coche contra outro vehículo en Silleda. Voltaban de unha romaría de Santa Isabel de Escuadro, o ocupante de outro vehículo, xa saben, tamén veciño do municipio, resultaba con feridas de gravidade. E, sen dúbida, unha das xornadas, pois si son das novas máis complicadas destas últimas horas, pero que nos imos a trasladar a outros puntos para contarles tamén estes outros feitos informativos. En la Linga cométense as obras de reposición das cubertas dos locais sociais da Xesta e de Sello que quedaron danadas polo temporal Martiño do pasado mes de marzo. A Deputación, que vai a destinar case que 110.000 euros a Silleda para financiar íntegramente a sustitución da cuberta do Centro de Saúde da Bandeira. O Benegalde de Lalín, que pide que se recupere a celebración da Gala do Deporte Municipal. E tamén falaremos do Festival Atlántica, que se estende polo sur de Pontevedra con contos para rir, para pensar e compartir. E este veterano encontro de narración estará na Estrada, entre outras localidades. Xa saben vostedes esa consternación e que o propio Concello de Silleda pues, expresaba súas condolencias á familia e a todos os veciños dese matrimonio falecido na tarde de onte e desexaba pues, unha pronta recuperación o conductor ferido, tamén veciño do municipio de Silleda nese accidente pues, tan trágico de onte pola tarde onde pues, perecía un matrimonio de 84 e 83 anos, accidente de tráfico que se producía pues, nese quilómetro 185 da Nacional 640 no lugar de Reyas, con esa colisión frontolateral entre dous turismos cando un se incorporaba dende unha vía secundaria. Nun deses coches viaxaba o matrimonio da parroquia de Martixe, que finalmente pues, falecía no acto, e no outro ía o conductor, veciño da parroquia de Taboada, no municipio tamén de Silleda, que resultaba ferido de gravidade. Foi unha tarde moi complicada. Desprazáronse pois dende un helicóptero medicalizado con base en Compostela, unha ambulancia 061 de urxencias, esa ambulancia trasladaba logo ata o Clínico Universitario de Santiago o ferido. Ata ali, pois, Garda Civil de Tráfico, bombeiros do Parque Intercomarcal, efectivos da Policía Local, en fin, todo isto. Foi unha tarde pois, moi complexa, os dous carrís da vía tiveron que estar cortados ao tráfico, obviamente habilitábase un paso alternativo e que pois, os servizos de emerxencias pois, só puderon finalmente certificar esa morte dos ocupantes que tiveron que ser, por certo, escarcerados polos bombeiros do seu propio vehículo. O sinistro pois, se producía pois, nun cruce e ao parecer os datos que se foron facilitando o feito de que semella que este matrimonio pois voltaba de estar na romaría de Santa Isabel, na parroquia silledense de Escuadro, onde, como saben todos vostedes, está a celebrar pois estes días as distintas novenas e tamén a festa da Santa Isabel. Na mentras aquí en Lalín, pois, o concelleiro de Obras avanzaba que se están acometendo a reposición das cubertas dos locais sociais da Xesta, unha parte do desello que quedaran danados por aquel temporal Martiño sucedido no pasado mes de marzo e que era necesario recuperalos con carácter de urxencia. No caso do local social da Xesta, pois se procedeu á reparación da estructura, a desmontaxe da existente, renovación da mesma. Nuns días se recolocarán as tellas e os elementos de illamento, e esta obra, como a de sello, se fai polo procedimento de urxencia. No caso de sello, os traballos pois, consisten na reposición integral da cuberta dun dos espazos do local, concretamente o máis alonxado da entrada do recinto, o tellado fora totalmente destruído polo temporal, e con esta actuación se repara a totalidade da cuberta e quedará pois, xa en perfecto uso con estas dúas actuaciones actuacións que dan feitos os traballos de reparación dos danos producidos do temporal do mes de marzo que sembrara, verdade, que o termo municipal de distintas incidencias e que obrigou a cometer numerosas obras de reparación, como lembrarán moitos de vostedes. E esta mesma mañán, pues, a deputada provincial Belén Cachafeiro estivo en Silleda. Alí anunciou que a deputación encargarase de financiar integramente as obras para a sustitución da cuberta do Centro de Saúde da Bandeira. De feito, a Xunta de Goberno aprobará mañén unha chega de casi que 110.000 euros para impulsar esta actuación con recursos procedentes do Plan Máis Provincia. Nesta anualidade, este programa provincial destina a vila pues, máis de 800.000 euros. Os traballos que se levarán a cabo permitirán sustituir pues, esa cuberta do Centro de Saúde da Bandeira para mellorar a eficiencia enerxética do seu envolvente. A actuación afecta únicamente a esta, xa que a estrutura portante se atopa en bo estado e contempla a demolición da cuberta existente de tella, placas de fibrocemento, sustituindo por un sistema de cobertura con panel sándwich e llante de aceiro, e se prestará especial atención aos encontros do novo material coas fachadas e os petos da cuberta. Vai a ser pues, unha obra que permita, como decíamos, pues, recuperar toda a cuberta deste centro de saúde da Bandeira. E o Bloque Nacionalista Galego de Lalín acaba de pedir ao Goberno Municipal que se retome a celebración da Gala do Deporte Municipal, que era un evento que di o BNG pues, consideran esencial para recoñecer o esforzo, a dedicación e o éxito das persoas e entidades deportivas do concello. Así que o responsable de organización do BNG criticou que haxa xa 3 anos que non se organiza este evento, cando foi durante anos unha cita destacada no calendario local, servindo como espazo de encontro entre clubes, deportistas, familias e a veciñanza en xeral, e contribuindo a visibilizar o deporte base e o talento que existe en Lalín. E non deixamos as cuestións relacionadas co BNG, pero neste caso saiban que os nacionalistas lle acaban de pedir a Xunta que rectifiquen a decisión de suprimir a oficina do rexistro da Oficina Agraria Comarcal de Forcarei, que obrigaría os veciños a desplazarse media hora e máis de 20 kilómetros para levar a cabo os seus trámites, porque hai apenas 2 semanas se facía público a través do DOGA a supresión desta oficina, segundo recollen pois dende o Bloque Nacionalista Galego. A deputada nacionalista Ariadna Fernández recolle que xa van a rexistrar iniciativas parlamentarias o respecto desta cuestión. En a mentras, o Festival Atlántica que bota andar é o 13º, a 13ª edición deste Festival de Narración Oral, que continúa a espallar historias por toda Galicia e que chega pois a con unha programación diversa que se estende ata o próximo domingo. Entre os concellos concretamente pois que visita está o concello de A Estrada, que saben que, bueno, pois van rotando. Este festival vai rotando por distintos concellos e a Estrada, pues, concretamente o domingo a 1 do mediodía en Río Bo, ali será escenario dun dos encontros máis festivos que tamén pues, é unha posibilidade de poder participar pues, nunha sesión aberta e informal con distintas historias e distintas participacións que se van a acometer. O leitmotiv da memoria deste ano do Festival Atlántico pongo foco en ese poder simbólico da narración oral como acto de protección e tamén de resistencia. E nos quedamos con un último apuntamento só para decirles que tamén se está xestando pois por parte do ente provincial da Deputación apoiando pois, a unha feira en Cerdedo Cotobade, que é a feira de Cus Pedriños, pero iso será o próximo día 13 de xullo e celebrarase en San Xurxo de Sacos, que reunirá centas de persoas para revivir o esplendor do mercado de mediados do século XX, ni máis ni menos. Bueno, eventos para todos os gustos, eso indudablemente. Nos marchamos, estamos nas 2, faltan nada, 10 segundos, que foi un placer como sempre, preparamos a xenda da fin de semana, entre outras cousas, para chegarles a todos vostedes mañén. Bo día.